Pallasová a Patika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Stále pěkný slunečný den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. No a máme tady rozhlasovou apatiku. Dnes téma zuby. Au, au, mnozí si možná řeknou, to zrovna ne, ale já myslím, že to příliš bolet nebude. Dozvíme se mnoho zajímavého, protože tady máme stomatoložku Lenku Roušerovou. Pěkný den.
Pěkný den, zdravím všechny posluchače.
Paní doktorko, ještě, že už tu vrtačku teď v ruce nedržíte, vy jste říkala ještě ve 9:45, že jste ji v ruce měla.
Ano, a neměla bych se k tomu ani přiznávat, protože potom ten přejezd té Přelouče do Pardubic
byl náročný. Ale jste tady, všechno jste stihla, pacient přežil.
Přežil a někteří musí počkat a povinně poslouchat Český rozhlas Pardubice.
A to i proto, že si budeme povídat o prevenci. Ale když jsme ještě v té vaší ordinaci v Přelouči, je vás tam více zubních lékařů?
Ano, takže já pracuji se svojí maminkou, to už jsem říkala minule. Kdo neslyšel, tak já jsem za Svobodna byla Bačkorová, moje maminka se jmenuje Květa Bačkorová, to jméno v Přelouči všichni dobře znají, oni nám totiž říkají Bačkorky, takže když řeknete Roušarová, tak doteďka je to neznámý pojem, jsem vdaná 8 let, takže říkají Bačkorka mladší, Bačkorka starší, nás to neuráží, je to v pořádku, ale ještě tam s námi dělá třetí Bačkorka, to je moje sestra a to je zubní laborant.
Aha, takže i laboratoř máte k dispozici.
Tak, zubní laboratoř, udělali jsme to z toho důvodu, že ti lidé se rychleji dostanou k tomu ošetření, k těm korunkám, k můstkům, k protézám. Leckdy je potřeba něco upravit, dotáhnout, jestli se povedl otisk, nepovedl. Ten laborant má velký vliv na to, jak se ta konečná práce podaří, takže on může přijít přímo k tomu křeslu, konzultovat, pomůže vybrat barvu. Je to prostě pro ty lidi výhodné i pro nás. Mm-hmm.
Paní doktorko, my jsme se rozhodli, že si to naše vysílání dnes rozdělíme na tři části. V té první se budeme věnovat ústní hygieně a začneme od miminek asi, protože nás poslouchají i maminky, které jsou teď na mateřské dovolené. Ano. A určitě by se vás zeptali, kdy máme začít pečovat o ten zoubek jeden, co třeba naroste tomu našemu děťátku.
Tak, to je dost častá otázka, protože většinou si rodiče myslí, že když má ten zoubek jenom jeden, že to nemá cenu ho čistit. Pravda je, že dokud je dutina ústní bez zuba, není žádný problém. V momentě, kdy prořeže první zoubek, začne se kolonizovat bakteriemi. Ty bakterie se k miminku dostanou přes mazlení s rodiči. To znamená, jak se dřív říkalo, že se ty děti nemají příliš v uvozovkách olizovat a všelijak muckat, tak všeho přiměřeně, protože ta bakterie je schopná přežít jenom na tom zubu. Takže tam už dochází k první kolonizaci, to znamená i první zoubek, co je prořezaný, se má čistit. Dříve se uvádělo vatičkou, ano. Ale z tý se trhaly takový ty vlákínka, Sloupky. Nebylo to příjemný, pak se říkalo tyčinkou do uší, ale nyní už jsme dále a máme takzvaný gumový návlek na prst, říkáme mu náprstníček, ten má na konci gumová vlákínka, nasadíte si ho na ukazováček a krásně tím ten zoubek očistíte a zároveň promasírujete i ty dásně, těm miminkům to dělá velmi dobře, mají to rádi, protože oni je ty dásně svrbí, když
jim ty zoubky. Chodí k vám taky maminky a prosí o nějakou úlevu pro miminko, které pláče v noci?
Prosí a ona ta úleva příliš není. Oni jsou různé mastičky, jenomže to je zase s anestetikem, gely, ono zase u těch miminek se říká, že se nechceme je zatěžovat zbytečně chemií a různými prostředky. Říká se, že studený záleží, ono s tím miminkem se špatně dohodnete.
Takže co mu uleví a co ne.
Já jsem to zkoušela na své dceři, jsou taková kousátka, do kterých dáte vodu a dáte je schladit do ledničky. A že to dítě to bude kousat, ono to bude studené a nebude to mít tak oteklé. No ale ona z toho chytla strašný šok, jak to bylo studený a začala strašně brečet. Takže nám se to osobně neosvědčilo. Neslyšela jsem maminky, nějaký univerzální recept od maminek, že jim by tohle pomohlo tohle. Většinou se to musí přežít.
Tak, naprosto s vámi souhlasím. Ale co se týká toho masírování, to by mohlo alespoň částečně pomoci.
Mají to ty děti rádi moc, ano. Mm-hmm.
Ještě něco k péči o takhle malé děti?
Ano, že maminky už se nám podařilo prosadit, pokud porodí své děťátko, tak v porodnici dostanou očkovací průkaz. Nám se po 15 letech podařilo prosadit, že do očkovacího průkazu se vkládá zubní průkaz dítěte. To už ty rodiče navádí, že kromě toho, že budou chodit k pediatrovi, začnou chodit se svým dítětem ke stomatologovi. Je tam přesně napsáno, kdy se má začít, takže je tam první stránka, kde teda se napíše jméno, příjmení toho děťátka a teď je tam termín první prohlídky. A to už je od jednoho roku. Je to různé. Pokud ty maminky se přijdou zeptat dříve na nějaké stravovací návyky a na čištění, my jsme rádi. Tomu dítěti založíme kartu. Samozřejmě spousta dětí do jednoho roku nemá ještě zoubky. Hmm. Je to různé. Ale někdo už do jednoho roku může mít třeba 8 těch předních. A tenhle zubní průkaz navádí. Pak je tam zase další prohlídka za 18 měsíců a takhle to tam jde po půl roce až do 6 let.
Jak by to mělo být? Dobře.
Nyní se ten průkaz rozšířil od roku 2011, protože on ten průkaz skončil 6 lety. Takže se podařilo ho rozšířit, že aby si ty rodiče nemysleli, že to jako končí.
A že už dobrý.
A že už dobrý, protože těch 6 let je kritický věk. A to pak řeknu v zápětí, proč tam dochází k největším takovým jako překvapením rodičů. To pak vysvětlím. Takže tam je pak dál naváděny, ty rodiče jsou, jak mají dál pečovat o ty zuby, protože ty děti od 6 let my už řadíme do takzvaného junior věku.
Mm-hmm. No a tak teď k tomu překvapení, aby to nezamluvili.
Tak, k tomu překvapení v těch 6 letech. První stálý zub, první stolička, prořezává u dětí odzadu. To znamená, že je to takzvaný zub číslo 6. Rodiče přijdou na kontrolu, já zjistím, že je na tom zubu kas a oni mi řeknou, nic se neděje, je to mléčný zub, vytrhněte ho. Protože nikdo nepočítá s tím, že on prořeže až za těmi mléčnými. To znamená, v tom je velká zrada, takže já vždycky jim ukazuju, říkám, tenhle nejzadnější zub, ten je stálý a ten tam zůstane a ten my potřebujeme a ten tam musí být. A naopak všechno, co je před ním, ty mléčné stoličky, ty vypadnou.
A to už bývá ta první stolička v těch...
To už je v 6 letech naprosto běžné a protože děti nám rostou rychleji v dnešní době, vyspívají rychleji, tak ta 6 tam může být klidně už ve 4 letech.
A ještě k těm ročním, vy jste říkala, že na roce klidně může mít dítě 6-7 zubů.
Ano, to jsou ty přední řezáčky. Mm.
A mnoho maminek, já si to pamatuju, když já jsem ještě byla na mateřské a tak naše děti tak nějak byly v průměru, co se týče nárůstu zubů a toho věku, ale některé byly zděšené tím, že buď to, že nemá žádné zuby, ještě to dítě nemělo, ano. Třeba v roce a půl mu prostě nenarostlo nic. A na druhé straně zase, že mělo v roce už těch 7-8 zubů a maminka měla strach, že když takhle brzy narostly, že se taky brzy zkazí. Tak co je na tom pravdy?
Je to tak, pokud čím dřív ty zuby narostou, tím dříve se o ně musíte starat. Pokud se to těm rodičům daří a dělají to, co se má a většinou stačí vyčistit ty zuby 2x denně, nemusí se nad tím příliš přemýšlet, je to i rychlá záležitost, ty zoubky jsou malinký, takže jestli u těch dětí trvá to čištění 10 vteřin, u takhle malých dětí se nedává ani pasta, protože oni neumějí vyplivnout, jsou trénovací pasty, jsou to speciální firmy bez flóru, kde nevadí, že ty děti polknou.
A nebo navlhčeným kartáčkem.
A nebo navlhčeným kartáčkem, a nebo tím náprsťáčkem.
Ano.
A pokud tedy, abych se tedy vrátila, ano. Takže pokud se starají tak, jak mají, tak by se neměli zkazit, ale samozřejmě už dřív jsou ty problémy s tím.
Jistě, jak se vyvíjí ty zuby.
Ale je tam dost poměrně široká diskrepance, to znamená, jestli to dítě v jednom roce má nebo nemá zuby, pořád je to v normě. Pro nás je to pořád v pořádku, my na tom jako nebazírujeme. Ta norma je dosti plus mínus ty 3 měsíce dopředu, dozadu.
A může se stát, že ve 2 letech dítě ještě nemá zuby?
Mně se to ještě naštěstí nestalo. Je to velmi vzácná vada, pokud se toto stane, tak tam ty zuby většinou už nejsou založeny a to už pak patří na specializované pracoviště. Děti s tímto jezdí do Motola.
Paní doktorka, vám prozatím poděkuji za vyčerpávající informace. Pokud by se chtěl někdo z našich posluchačů zeptat na cokoliv, co se týká zubů, tak samozřejmě máte možnost na čísle 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Zubní lékařka Lenka Roušarová stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Měli jsme tady několik dotazů. Vynecháme ty, které se týkaly vašeho příjmení a příbuzenských vztahů. Ale byl tady opět, ještě se paní posluchačka ujišťovala, jestli skutečně v 6 letech zhruba dětem narůstají šestky, stoličky, které už jsou stále a nevypadávají. Tak je to skutečně tak. Mezi těmi mléčnými zuby je tato šestka stála.
Ano, ona je za nimi.
Za nimi.
To znamená, je souvislá řada mléčných zubů a úplně vzadu za nimi je tento stálý zub. Hmm.
A taky jste říkala, že jste zrovna nedávno řešila zkažený tento zub. Ano. Přišli pozdě.
Ano. Já to těm rodičům vysvětluju. Vždycky jim říkám, že to je stálý zub, ale jestli to zanikne nějak v šumu naší konverzace nebo pak od té prohlídky uplyne další doba, oni většinou žijou stále v domnění, že to je mléčný zub a přijdou pozdě. A pak jakoby přijdou a jsou jakoby znova překvapení, že to je ten stálý zub. Takže pokud ten zub je nenávratně zkažen, že bychom z něj museli už, nešel by zaplombovat, museli bychom z něj tahat nervy a dělat zákroky náročný, což u 6letého dítěte není možný, tak potom po dohodě s rodiči, a to rodiči musí podepsat, se tento zub vyndá, extrahuje a pokud se to udělá včas, tak na jeho místo odzadu krásně prořeže zub číslo 7 a za ten zub číslo 7 krásně urychlí svůj vývoj a prořeže zub číslo 8, takzvaný zub moudrosti. To znamená, když se potom podíváte do úst takového dítěte třeba v 18 letech, tak vlastně nepoznáte rozdíl.
Ještě jste chtěla.
Že je potřeba tedy předtím udělat rentgenový snímek, aby tam teda ten zub 7 a 8 byly.
Já už si to tak přesně nepamatuju, vidíte, jak to hrozně letí ten čas, když moje děti postupně měnily ty zuby. Ty mléčné vypadávaly. A mají ty stále, v kolika těch letech je zhruba ten vývoj ukončený, když nepočítám zuby moudrosti?
Je to ukončený velmi rychle, já už mám běžně 10leté děti, které mají stálý chrup.
Mm-hmm. A pak ty zuby moudrosti?
Zuby moudrosti se taky urychlují, to znamená, nás ještě učili, že zuby moudrosti jsou to protože prořezávají okolo 30. věku. To znamená k těm 33 letům Kristova léta, že by člověk takzvaně měl zmoudřet, ano, dostat rozum. Ano. V dnešní době to vůbec neplatí. Zuby moudrosti mají běžně 19-letý, 20-letý, 25-letý.
A to mi řekněte, jak je to možné, že se to takhle urychlilo všechno?
Souvisí to s vývojem té populace. Ty děti jsou dobře živené, rostou rychleji, dospívají rychleji a rostou do větší výšky. To je prokázané, to je průměrem dané, že dnešní generace je, teď nevím přesně, o 10 cm vyšší, než byli naši předci třeba před 100 lety. Hmm.
Dobře živené děti jsou, to je pravda, ale na druhou stranu určitě také bychom tady mohli upozornit na různé druhy potravin, zvláště sladkostí, které cudzavých bonbonů, které by asi neměly tolik spotřebovávat.
Ano, my proti těm sladkostem celkem nic nemáme, pokud jsou v přiměřeném množství. Když už ta sladkost, tak máme radši čokoládu, která se rychle rozpustí a ty zuby mají také nějakou svou samočistící schopnost. Nejhorší jsou potraviny, po kterých bonbony, které děti dlouho drží v puse, takže oni se je dají do té tvářičky a ono to tam hezky působí a potom potraviny, kde rychle klesá pH a to jsou právě hranolky, tatarská omáčka, Coca-Cola. Tato kombinace dohromady té pro ty zuby naprosto vražedná.
Taky to vidíte v ordinaci?
Vídám to, poznám to, protože tam jsou takové kazy od krčku.
Jsou tam jiné?
Jsou jiné, je to takové trochu jako naleptané. Mm. Není to prostě, už i ten kaz se změnil. Já jsem promluvila v roce 2001 a to, co nás učili, že platí v dětském věku, tak už teď neplatí. Jsou ty kazy rychlejší, agresivnější, vznikají i na místech, kde my jsme se učili, že by být vůbec neměli.
To je zvláštní.
Souvisí to taky s tím způsobem života?
A ještě jedna věc, která mě k tomu napadá. Jak je to s těmi mléčnými zuby, když jsou hodně zkažené, třeba i kvůli tomu, že dítě jí, tak jak jste vyjmenovala. Může se to přenést na ty zuby další, na ty stále?
Může, to je právě častý dotaz těch rodičů. V prvé řadě řeknu, že mléčné zuby se spravují. Tam je spousta mýtů, kdy dřív se říkalo, že se nespravují, že to nevadí, ale oni se spravují právě z toho důvodu, aby ty stálé zuby prořezaly do vhodného prostředí, protože čím víc je tam zkažených zubů, tím víc je tam patogenních bakterií, které okamžitě přelezou na ten nově prořezaný zub. Nehledě tedy na to, že ty děti mají bolesti a nemůžou řádně kousat, nemůžou pak řádně mluvit. Tam to má větší význam, ještě ty zuby právě nejvíc dožene ty rodiče s dětmi na ošetření to, že si to dítě stěžuje, že nemůže kousat.
Tak vidíte, spoustu zajímavých informací jsme se dozvěděli je ve druhém našem vstupu rozhlasové apatiky ve studiu zubní lékařka Lenka Roušarová. No a čas opět pro vaše dotazy.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Teď si tady právě říkáme se stomatoložkou Lenkou Roušarovou, že to dneska už asi zase nestihneme všechno povědět a že bude muset paní doktorka přijet ještě jednou. Ale jdeme ještě chvilku k těm dětem, protože je to tam velice důležité od toho dětství vlastně, aby se ty zuby rozvíjely tak, jak mají. My už jsme si minule říkali takové ty zásady, z toho já si pamatuju, že jste říkala měkký kartáček, že by měl být rozhodně.
Měkký. Hustá vlákna, nezbytečně seřezávaná vlákna, jestli to vlákno už je barevné, červené, do křížku, to vůbec na to nemá vliv. Je to jako husté koště, dobře mete a ta hlava, ten konec toho kartáčku nesmí být dlouhá a nesmí být široká.
Tak a ještě kartáčky a děti. Vadí, když dám třeba 10leté dívce už kartáček pro dospělé?
Ještě vadí, protože to dítě nemá velikost těch úst jako dospělý člověk, má menší manipulační prostor ve své pusince a potřebuje se tím kartáčkem dobře v té pusince vytočit. Navíc se ještě doporučuje do 10 let těm dětem pomáhat s tím dočišťováním zubů. Právě s těmi zadními zoubky. Mm. Oni nemají v ruce takovou tu šikovnost, tu motoriku, aby ten zoubek hezky ze všech stran obkroužili. To znamená, děti mají mít svůj kartáček, dětský kartáček. Je to vždycky na tom kartáčku označené, napsané a zase jde o velikost té hlavy. Ona se stupňuje u těch kartáčků, je to od 0 do 3 let, od 3 do 6 let, od 6 do 12.
A ta technika, pokud si vzpomínám, každý ten zoubek hezky oběd ze všech stran.
Ze všech stran, hlavně i ze zadu, to znamená dole k jazyku, na patře, vlastně na to tvrdé patro. U těch dětí to zjednodušujeme, tam jim říkáme, aby stírali. To znamená, oni vemou kartáček a jedou z dásní, setřou na ten zoubek až na jeho konec. A to udělají jak k tváři, tak k jazyčku a nahoře jak k tváři, tak k patru.
Musím říct, že na toto je dobrá prevence. Nevím, kdo to organizuje tedy, ale vím, že ve škole například u mých dětí několikrát, dvakrát do roka zhruba, jsou lidé, kteří jim ukazují, jak si mají čistit zuby. Asi tam bude trochu i nějaká ta reklama, to
ano,
nevím.
Ano, to pomineme, ale má to
má
efekt.
To. Má.
Ty děti to velmi baví, tyhle programy. Ono není pravda, že ty děti přistupují k tomu zubnímu špatně. Naopak, ty děti to berou velmi pozitivně a krásně se zapojují do těch programů. Já mám v ordinaci plyšového klokana, on byl strašně drahý, stál 3000 korun a on má umělé zuby, umělé čelisti. A on je má tak jako vyceněný, on má dokonce předkus. A v kapsičce má kartáček a každé děťátko od jednoho roku si půjčí toho klokana a já řeknu, vyčistím mu zoubky. Nevěřila byste od jednoho roku, jak ty batolátka, ty miminka, jak to chápou, moc dobře tomu rozumí a jak krásně tomu klokanovi vyčistí ty zoubky. Nejdřív teda se ho snaží ten kartáček strčit sobě do úst a pak klokanovi, ale to taky rychle pochopí. Takže to jsou takové pomůcky. A ty děti to mají pak spojený třeba i s tímhle, to znamená s tou pozitivní zkušeností. Vždycky teda odměňujeme děti a to platí chválit a odměňovat, to znamená miminkům obrázky, starším dětem omalovánky a pak tam mám i bonbonky, po kterých se nekazí zoubky, které jsou do chuceny umělým sladidlem. A to bohužel teda ty děti nejvíc ocení.
Je to jasné. A vidíte, to jsem se vás taky chtěla zeptat, jak to je s těmi umělými sladidly. Například, když má někdo rýmu nebo kašel a prodávají se takové ty cucací tablety, ano, na bolesti v krku, a je na tom napsáno, že se to může i před spaním, protože tam jsou umělá, ano, sladidla. Vadí to těm zubům nebo ne?
Když je tam to umělé sladidlo, tak nevadí. A já si myslím, že většinou v těchto tabletách jsou ty umělá sladidla, většinou se to jmenuje xylitol nebo tak podobně. Oni totiž jsou to jednoduché cukry. To znamená, to ty bakterie nedokážou si z nich, jakoby nedokážou oni tyto cukry zpracovat.
Aha.
To je jednoduchý cukr. Pro ně není, pro ty bakterie není živinou. Pro ty bakterie živinou ten složitější typ cukru, který se nazývá sacharóza.
A ještě poslední věc k té ústní hygieně. Jak pak je to s pastami? Opět pro děti zvlášť, pro dospělé,
ano,
zvlášť?
Ano, jsou teda děti odolné, které snesou cokoliv do těch úst, až to obdivuji, ale zase děti potřebují při vývoji svých zubů flor. Je nezbytný, protože má vliv na to, jak pevná bude ta sklovina a ty tvrdé zubní tkáně na tom zubu, takže to je zubovina a sklovina, a jak ten zub bude do budoucna odolávat právě těm všem útokům. To znamená, ten flor se těm dětem na těch pastách mění podle věku, dávkuje se. Na té pastě, pokud je kvalitní, tak je to označeno, my máme jednotky toho flóru. Vždycky je tam napsáno ppm, čte se to ppm, a to udává, kolik to dítě má mít, to je spočítané v tom daném věku. To znamená, zase je to od 0 do 6 let, od 6 do 12 a od 12 výše už to dítě může pastu jako dospělý, ale zase se zaměřením spíše na ten flor.
Abychom ještě dokončili poslední věc, co různé ty zubní nitě, takové ty kartáčky, ty drobonké,
mezizubní, ano.
Je to dobré používat?
Je to nutné. Je to alfa a omega hygieny.
Už u dětí?
Od 15 let, když jim prořezujou všechny stálé zuby, pokud mají ty stálé zuby, jak už jsem říkala, v 10 letech, nechávám je být, ale dávám jim tabletky na barvení plaku, takže oni vycucají tabletku a tam, kde ten zoubek nevyčistili, tak to místo se zabarví buď modře, červeně, a to dítě vidí, kde nedočistilo.
To je šikovné.
Je to fajn, prodávají to v lékárnách, ty děti to i baví, pak jsou teda celý růžový, celá koupelna je růžová, ale je to zábavné. A jinak od 15 let se doporučuje dentální niť, protože ty mezírky ještě nejsou tak velké mezi těmi zuby.
Já vám děkuji za osvětu a za chvíli se vypravíme trošku jinam mezi asi hlavně nás dospělé a řekneme si, co vlastně všechno patří do zubní ordinace, s jakými problémy se na vás, na zubní lékaře, můžeme obracet.
Ano.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Zubní lékařka Lenka Roušarová je stále tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a rozebíráme tady teď společně to, co všechno patří do zubní ordinace, jaké problémy. Vy můžete hovořit opět krásně z praxe, co se vám stalo teď nedávno. Přišla paní a stěžovala si, že její dcerka má takovou bílou tečku u zubu. Co se z toho vyklubalo?
Ano, to bylo velmi zajímavé. Oni mě zastavili ve městě s tím, že má tu bílou tečku u zubu. Já jsem říkala, a to vím ze své praxe, že musí přijít do ordinace, že se na to podívám, že diagnózu na ulici nedělám, ani si o ní nic nemyslím. To mě naučila praxe, protože to prostě není profesionální, já k tomu potřebuji nějaké také své vybavení, takový svůj určitý prostor. Oni řekli, že přijdou, nepřišli, holčička pak byla nemocná, 2 dny měla teplotu. Říkali mi, že jí to zmizelo, uplynulo 14 dní, ta boulička, ta bílá tečka se objevila u zubu znova, dostavili se. Já jsem zjistila, že to byla takzvaná píštěl od mléčného zoubku. Ten mléčný zoubek měl na sobě poměrně malý kas, ale ten kas způsobil odůmrť. Ten zub odumřel. A když ten zub odumře, tak začne vevnitř hnisat, začne městnat, tam jakoby je to takové jako zkažené masíčko vevnitř v tom zubu. A musí se to odpustit, musí to někudy ven. Ten organismus si v tomhle případě pomohl sám, že vytvořil takzvanou píšťal. To znamená, prorazil si ten hníz cestičku skrz tu kost a vyhřezlo to na té dásni směrem k tváři, u toho zoubku to bylo vidět. Ta píšťal se vždycky časem naplní, takže to vypadá jako, že tam ta
bolák nějaký
bolák rozlívřet. Je, všimnete si a vypustí se, sám se vypustí a zase to jakoby zmizí. Mm-hmm. A ono to vypadá, že se nic neděje. V tomhletom případě prokázala sílu imunita. To znamená, co ten organismus dokáže sám vlastně...
By se zbavil toho
zbavil, všichni. Že ta holčička neměla bolesti. Nicméně stejně takový zub musí z pusy ven, nemá tam co dělat. A když jsme se vrátili zpětně k té anamnéze, tak vlastně jsme přišli na to, že ty 2 dny teplot té holčičky patřily právě tady k tomu zubu. Mm-hmm. Že vlastně vůbec nemocná nebyla.
Aha.
Že kdyby se v tu chvíli ten zoubek odstranil, tak ta 3denní nevolnost, právě ta teplota... Oni měli, myslím, až horečku, ty bolesti bříška hlavy by vůbec nebyly.
Jaké další možnosti nabízíte? Nějaké vřídky taky řešíte? Afty nebo něco?
Ano, řešíme. Ty afty, to je zapeklitá věc. Protože kdo je má, tak je má většinou celý život. Většinou jsou více na jaře a více na podzim. My pořádně nevíme proč, ale pořád to zkoumáme. Ví se, že to nějak souvisí s imunitou, ale neví se, co je ten spouštěč.
Mm-hmm.
Dále na zubní patří opary, různé jizvy v obličeji, protože my ve své ordinaci třeba máme laser, takže ty jizvy se dají krásně změkčit, ale patří tam i otoky u ucha, otoky pod dolní čelistí, otoky krku, zdůřelé uzliny, nebo uzlinu, kterou si lidi nahmatají na krku dlouhodobě.
Mm-hmm.
Patří tam s těmi otoky právě na krku souvisejí slinné žlázy. To všechno patří na zubní. Různé tečky, to znamená třeba na rtu, je potřeba sledovat, pokud se objeví pigmentová skvrna, to znamená hnědá. Pokud se náhle v puse objeví bílá skvrna, to všechno patří na zubní a to všechno je potřeba vyšetřit, sledovat, protože to má většinou nějakou příčinu.
A v čem může být souvislost například zduření těch uzlin se zkaženým zubem zase? Nebo může
taky
to...
může to být s cystou v čelistní dutině. Při nejhorším to může být i maligní onemocnění, to jsou tedy nádorová. Může to být se zadrženým zubem v čelisti, právě se zubem moudrosti, ale někomu neprořeže zub, i který měl prořezat. Najednou prostě v té puse není, hledáme kde je a on může v té čelisti zhnisat. Těch příčin je strašně moc a potom ještě jsou to celkové onemocnění organismu. To znamená, na tom krku a pod dolní čelistí můžou zduřet uzliny, i když ty lidé mají jinou chorobu a nesouvisí to se zuby. To znamená například borelióza, infekční mononukleóza, toxoplasmóza. To jsou všechno choroby, které můžou způsobit zduření těch uzlin a takové zvláštní putující bolesti po těch zubech.
Máte s tím zkušenosti, s těmito onemocněními? On to zní docela strašidelně.
Zní to strašidelně. On ten obor taky ve své podstatě je vysoce infekční, vysoce rizikový. Já jsem se teď dokonce setkala ve své ordinaci i s tuberkulózou, takže... ten přísun těch lidí do té ordinace je velký a proto taky jsou tam tak přísná hygienická pravidla.
Mm-hmm.
Ta hygiena nás chodí kontrolovat pravidelně a my se to opravdu snažíme dodržovat i v zájmu svých pacientů a hlavně ve svém zájmu.
Ano, jistě. A když už tedy hovoříte o té souvislosti s různými druhy onemocnění, když nás bolí zuby, může to mít souvislost také s nějakou jinou nemocí, nejenom, že máme zkažený zub?
Může. Někdy se na to dost často nemůže přijít, protože ti lidé většinou chodí jinde s tou uzlinou. Takže buď je k nám pošle někdo, třeba z interny, obvodní lékař, nebo oni se dostaví na prohlídku a zmíní se o tom jen tak mimo děk. Několikrát se mi stalo u pacientů, a nebyli úplně to staří pacienti, že to souviselo i právě s tím nádorovým onemocněním. Jedno se týkalo nádoru za uchem, takže nádor na mozku a jedno bylo nádor ledvin. To znamená, tam je vždycky potřeba opravdu ty lidi vyšetřit. Ono někdy se jako říká, že ty uzliny můžou být zduřelý a nic se neděje. Ale to se musí všechno potvrdit a ne to říct jako jen tak.
No vidíte, jak nám to souvisí, když je to téma velmi neveselé. My jsme tady minulý týden měli pana doktora, který hovořil o rakovině hrtanu a vůbec krku celkově.
Ano, a tam je právě strašně důležitá ta zubní hygiena. Tam to souvisí, tohle je velmi zákeřná rakovina, o které my se taky učíme a učíme se ji poznat, kde to procento toho přežití a ta léčba je velmi radikální a to procento přežití bývá velmi malé. A proto si ty lidi mají o ty své zuby dbát, protože ono, když si nečistíte pořádně nebo neděláte tu mezizubní hygienu v 15, ve 20, budiš, on se s tím organismus vyrovná, ale čím déle, ono se to jako sumuje. Takže čím déle jako je člověk vystavený těm bakteriím, tak ono se to pak někde projeví. Takže u někoho ve 40, u někoho v 50, u někoho v 60, nemluvě o tom, že už pak se přidávají záněty žil, cukrovka. Cukrovkáři by měli opravdu dbát na hygienu a lidé, co se léčí na srdce.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Já jsem nedala písničku, protože bychom už nestihli téma, které jsme si naplánovali s paní doktorkou Lenkou Roušarovou a je to velmi důležité téma. Paradentóza, tak to je lidový název pro parodontitidu, říkám
ano,
to dobře?
Ano, výborně to říkat.
Co je to za onemocnění?
Je to onemocnění závěsného aparátu zubu. Zjednodušeně řečeno, přemnoží se tam bakterie, které rozpouští kost. Na té parodontitidě je strašně zajímavé, že ona... Ač vám se rozpouští ta kost v těle vlastně zaživa, tak vás to vůbec nebolí. A v tom je ta její zákeřnost. V momentě, kdy už ty lidé začnou mít problémy, tak už je to komplikovanější stádium. Už ta parodontóza pokročila.
Mm-hmm. A ještě čím se konkrétně projevuje, jakými příznaky, kdy už je to ten moment, kdy už tedy je to takové to spíše konečné stádium?
Buďže se ten zub trošku hýbe a to už je... špatně, nebo že se ukládá více zubního kamene, nebo citlivé krčky, a nebo zvláštní putující bolesti. Jednou to bolí nahoře vlevo, jednou dole vpravo. Ona dokáže tak prostě putovat a vytvářet takové divné stavy citlivosti. Ty lidé to někdy nedokáží ani přesně popsat.
Aha. V jakém věku nejčastěji postihuje lidi?
No, ona s věkem stoupá. Ono s věkem málo hezkého přibývá, takže ono pak už v určitém věku jí mají všichni, ale vždycky se to vztahuje k tomu věku. Takže do určité míry ona je normální a pak podle rentgenového snímku a podle těch projevů v puse my už poznáme, kdy do toho věku nepatří. Ale počátky té parodontitidy já už dokážu určit z rentgenu, že tam je založeno, ano. Že tam bude předpoklad už ve 20 letech.
Hodně lidí si myslí, že jakmile toto onemocnění mají, tak postupně půjdou všechny zuby ven a nahradí je umělé. Co si o to myslíte vy?
To je jeden z velkých mýtů, který se traduje a pořád přetrvává. Už když my jsme studovali, já a promluvila jsem před 10 lety, tak pan docent, který nyní vede stomatologickou kliniku v Hradci Králové, pan docent Slezák nám na první hodině řekl, pamatujte si, že parodontitida je nemoc, která se dá léčit a dá se vyléčit, dá se zastavit. Říkal, tak ať už se mi sem nikdy nevrací vlastně lidé, kteří vlastně jsou v tom stádiu, kdy už se ty zuby vyklají. Tuhle větu já jsem si zapamatovala, řídím se jí, vedla mě k tomu i maminka, která má osvědčení na tu parodontologii, na to je potřeba další systém vzdělávání a je to velmi vděčná nemoc. Ona je dobře léčitelná, rychle vidíte výsledky, má teda pak už nějaká svá úskalí, ale když se chytne v počátku, tam je úžasná prognóza.
No a jaká je ta léčba, v čem to tkví? No, jednoduše, to asi
právě
nepůjde říct.
Ne, jde. Polovinu musím odvést já, to znamená, že těm lidem odstraním zubní kámen, ale jak nad dásní, tak pod dásní. Na to jsou různé metody a to je to, co ty lidi nemají rádi. Ohledně toho my se nejvíc dohadujeme, protože oni jako pod tou dásní ho nevidí a když to je v počátku, tak oni mi nevěří. že to zas tak jako je nutný, protože je to samozřejmě trošku bolí, že jo, ono odstranit ten kámen nejde bezbolestně a zase je potřeba ho odstranit v celých ústech, to znamená opichovat celá ústa nebo na etapy, to ani to není vhodné. Takže to je moje práce, potom dát jim vhodné pomůcky, to znamená zeptat se jich, jaký mají kartáček, pastu, hlavně tam mezizubní hygiena, nastavit jim správně ty mezizubní kartáčky, velikost, pokud jsou zvyklí na dentální nitku, tak jim naučit, jaký jsou ty zásady, jak se niťuje. To znamená, oni teda ty niťaři, kdo miluje zubní niť, tak ty to vědí velmi dobře. Já pokud se mám vybrat, tak já jsem spíš nakloněna těm mezizubním kartáčkům. Je to rychlejší pro ty lidi, rychleji se to i naučí. A pro ty muže, kteří vůbec se neradi zdržují, tak je ten mezizubní kartáček lepší na manipulaci.
Je to rychlejší.
Než ho naučím niťovat. Takže to je jejich práce, potom vhodná pasta a potom dezinfekční pasty nebo ústní vody. Zdůrazňuji dezinfekční, protože taková ta běžná ústní voda, která se prodává k pastě, ta ten účinek nemá. Musí být dezinfekční. Musí tam být látka, kterou my máme v zubním lékařství nejraději na toto, a to je chlorhexidin.
Bylo to vyčerpávající a myslím, že těch informací jsme načerpali opravdu hodně v dnešní rozhlasové apatice. Já děkuji, paní doktorko, za váš čas. Ještě se vracíte opět do ordinace?
Vracím.
Čekají vás další pacienti.
Tak... Čekají a určitě se moc těší.
Hodně úspěchů ve vaší práci, hodně trpělivosti a šikovné ruce.
Děkuji moc, nashledanou.